слухаєте подкаст Громадського радіо.
Клімат, 4 сценарії зниження рівня викидів парникових газів і боротьби з глобальним потеплінням обговорили в уряді і колах громадських організацій. Ми поговоримо про ці сценарії детальніше. Євгенія Засядько, керівниця кліматичного відділу громадської організації «Екодія», з нами на зв'язку. Пані Євгенія, доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, що за сценарії, як їх моделювали?
Я трохи уточню. Ця зустріч відбулася минулого тижня, і цим якраз таким сценарієм моделювання розробляли разом з інститутом в Україні, інституту прогнозування. Це при підтримці Європейського банку реконструкції та розвитку, і робили подібне моделювання, якраз таке скорочення викидів парникових газів для України, які можливі. І ось зробили 4 сценарії. Один зі сценаріїв, він такий є базовий, на основі якого можна показати, куди країна може прийти. Але перший сценарій, він, в принципі, не передбачає навіть реалізацію законодавства України, а просто ми течемо за тією течією, яку маємо зараз, і навіть не виконуємо закони, які були прийняті. Другий сценарій якраз таки передбачає виконавство законодавства, яке було прийнято у 2019 році, але скорочення будуть відбуватися лише до 2030 року, але далі, на жаль, оскільки там немає цілі в українській політиці, наприклад, щодо закриття вугільних шахт або розвиток відновлюваних джерел енергії, такі широкі та великі. Саме тому скорочення викидів не відбувалося суттєвих не буде відбуватися після 2030 року. Але також ми мали третій сценарій, який якраз таки закладав в себе ціль по скороченню відповідно до звіту науковців, які був опублікований у 2018 році, які порахували, яку кількість викидів має бути зроблено на кількість населення на планеті, аби ми не досягнули перевищення температури глобальної 1,5 градуса до кінця сторіччя. Тому, виходячи з цієї фінальної цифри 1,5 градуси і загального об'єму викидів, які Україна мала б мати, в принципі, було розраховано, як краще нам розвивати енергетику або підприємство, що саме нам треба зробити. І насправді це сценарій за своєю амбітністю щодо скорочення викидів парникових газів, він є найбільш підходящий, але в ньому все ще залишається атомна енергетика, яка все ще є викопним паливом, для якої потрібно також, для забезпечення паливом потрібно також там транспортування і інші процеси задіяні, що все одно призводить до викидів парникових газів, і вони все одно більше, ніж, наприклад, при будівництві відновлюваних джерел енергії. Саме тому громадськість, і ми під час зустрічі це говорили, і була опублікована позиція від громадськості. Ми, в принципі, почали цю акцію онлайн. Якраз таки закомбінований сценарій, це четвертий сценарій, який передбачає відсутність вугілля в електроенергетиці до 2050 року. Там майже це був найнижчий відсоток атомної енергетики, і там не передбачені нові станції атомні в Україні, а якраз таки у другому сценарії, можливо, потенційно там можуть бути нові атомні станції, що, в принципі, йде в розріз з міжнародною тенденцією, де, наприклад, Франція відмовляється від атомної енергетики, там, і, в принципі, за останні 10 років жодна атомної станції не було введено в експлуатацію. Саме тому ми не підтримуємо цю ідею, і якраз таки в цьому комбінованому сценарії передбачено найменшу кількість атомної енергетики, великий розвиток відновлюваних джерел енергії, і що важливо, що до економічної точки зору він якраз таки не надто, він не дорожчий, ніж, наприклад, другий сценарій, що якраз таки в цей час економічної кризи, яку ми зараз маємо в країні, він є найбільш оптимальний і громадськість готова його підтримати. Вважаємо, що це якраз таки допоможе Україні прийти до тих цілей Паризької угоди, яку Україна взяла на себе в 2016 році.
З огляду на те, що ви почули на зустрічі в міністерстві і те, як складається зараз політика щодо змін, протидії змінам клімату, який сценарій, на вашу думку, є найбільш реалістичним? Я не кажу найбільш бажаним, а все ж таки найбільш реалістичним.
Насправді зараз дуже тяжко щось прогнозувати, бо, як ми бачимо, політика зараз доволі нестабільна і нещодавно буквально відбулося розділення міністерства, і насправді, що до фінального рішення, що мають пройти ряд обговорень з різними органами влади, з громадськістю, на основі яких має бути зроблено фінальне рішення. Тому ми сподіваємося, якраз коли буде зроблено це фінальне рішення, ми все-таки зможемо донести цю думку, що якраз таки для України вигідний саме комбінований сценарій, і Україна буде відповідати всім міжнародним стандартам, всім очікуванням, які, в принципі, ми там взяли, підписавши ряд різних міжнародних угод.
Як ви вважаєте, наскільки ефективними зараз є дії уряду у напрямку реалізації сценаріїв?
Ну, зараз сценарії ще не реалізуються, вони тільки розробляються.
Тобто ви наразі ще на стадії обговорення того, що потрібно, я так розумію?
Так, вони тільки моделюють. Ось до вересня, відповідно до указу президента минулого року, вони мають до вересня його затвердити, і далі, відповідно до цього, ми будемо вже щось робити. Але була опублікована програма стимулювання економіки в Україні після виходу з COVID-19 кризи, що і там було відмічено, що треба не допустити за високих, за амбітних цілей щодо скорочення викидів парникових газів. А подібні речення в таких програмах мають бути неприйнятними, вони мають бути видаленими, оскільки вони доволі маніпулятивні і вони не відповідають, в принципі, очікуванням міжнародних угод, які Україна взяла на себе реалізовувати. Тому, виходячи з цього, є свої ризики, але ми, в принципі, сподіваємось, до остаточного рішення цього речення не буде в самій програмі, яка ще не була фінально затверджена. І, в принципі, це не вплине на подальше визначення сценаріїв національного нічного внеску.
Коли з вектором руху і сценарієм буде визначено, що далі? Ми розуміємо, що реалізовує його міністерство новостворене. Але я так розумію, що треба буде також і доробити національне законодавство з цієї теми.
Так, звичайно, там, скоріш за все, будуть прийняті ряд змін. Чи є ряд змін, які йдуть через зовнішні чинники. Наприклад, Євросоюз хоче запровадити податок на ввіз продукції, у якої там, наприклад, буде завищені викиди парникових газів. Тому це все зовнішній стимул, але це все одно буде стимулювати підприємства удосконалюватись, використовувати кращі технології, які б забезпечували скорочення викидів. Але дійсно Україна теж має це робити, і насправді реалізація буде забезпечена не тільки міністерством, але і місцевими органами влади, і містами, що в принципі в Україні зараз є не дуже багато, але є приклади, наприклад, коли міста заявляли про свою ціль переходу на відновлення джерел енергії на 100% до 2050 року. Такі приклади є позитивними, і, в принципі, тенденція показує, що міста зацікавлені, вони бачать в цьому виводу. Це, в принципі, і соціально, і економічно доцільно, тому, в принципі, я лише сподіваюся, що з кожним роком таких міст буде в Україні лише більше, і вони будуть рухатись в цьому напрямку.
Якщо говорити про рішення місцевого самоврядування, то ми бачимо, що часто в якихось ситуаціях, пов'язаних, зокрема, із енергетикою також, місцеві органи влади не завжди мають достатньо повноважень для того, щоб забезпечити свої рішення реальною підтримкою. І попри стратегії, які вони приймають, іноді їм доводиться на неділі робити не зовсім так. Чи все ж таки можливо має йтися про якийсь загальнонаціональний стратегічний проєкт?
Це буде національно визначений внесок, це якраз таки національний документ, і який в продовженні буде мати Climate Action Plan, називається це кліматичний план дій, який буде передбачати якісь конкретні дії, але знову ж таки такого національного рівня. Дійсно, на містах не завжди є можливість фінансова або неможливо рішення такі приймати, але в принципі у нас відбувається процес децентралізації, який в майбутньому має спонукати якраз таки до цих індивідуальних рішень, більш амбітних, ніж, наприклад, навіть на національному рівні. І з позитивних прикладів можна брати Німеччину, якої ця практика є доволі позитивною. І зараз, до речі, в Україні була створена угода між містами в вугільному регіоні в Донецькій та Луганській області, де якраз таки там ряд міст вважають, що їм треба трансформуватись, відмовлятись від вугілля і думати про соціальну складову, як їм треба відмовитись від вугілля, аби це не вплинуло негативно на соціальну складову, і розуміти, як треба задіяти населення для майбутнього, що вони будуть робити після того, як шахти, наприклад, закриються. Тобто ця вся трансформація відбувається не разово, не просто шахти були закриті, за це все забули, а дійсно це мають бути майбутні плани, як це все зробити з вигодою як і для держави, для клімату, так і для людей, які проживають в цих містах.
Це міста саме з вугільної частини регіону?
Так, це саме вугільна. Це просто приклад, який я привела, але, в принципі, є інші приклади.
Якщо говорити про приклади, то, можливо, якихось реально дієвих і позитивних прикладів в Україні наразі не вистачає, тому що ми не перший рік вже говоримо про кліматичні зміни і про те, що треба робити і на національному, і на місцевому рівні для того, щоб їм протидіяти. Але наразі далі, ніж розмови, якісь невеликі ініціативи поки що не заходив в процес. Якщо я не помиляюсь.
Дійсно, таких великих прикладів у нас поки що немає, але у нас є чудовий приклад на Житомира міста. Це якраз одне з тих міст, які заявили про перехід на відновлювані джерел енергії. І, до речі, у нас є ще угода мерів, яка також передбачає, вони мають в собі якраз такі частини щодо боротьби зі зміною клімату. І також частину адаптації, яка має бути також однією з головних складових, якраз такі недопущення зміни клімату, як в Україні, так і в світі. Бо, в принципі, ми вже зараз можемо бачити, що через те, що міста не адаптовані, тому ми можемо бачити, що там в Києві, наприклад, вода просто тече по коліно по вулиці. Це, звичайно, ненормально, з цим треба робити, і для цього потрібно робити адаптацію в містах. І насправді це не тільки в Києві, а по всіх містах в Україні. Тому ця угода мерів якраз таки працює над цим. Але з позитивних прикладів у нас є місто Житомир, які працюють над цим, але і місто Львів такі з одних, що дійсно працюють над цим, вони думають на адаптацію, вони займаються кліматичною політикою. Тому приклади є, але, на жаль, їх не так багато.
Скажіть, а от в національному внеску, які ви пропонуєте стратегії для тих регіонів, які з переходом все ж таки муситимуть думати про те, куди залучити громадян, які працювали у вугільній промисловості, на різноманітних атомних електростанціях, на електростанціях теплових, що ви пропонуєте їм, чи це якісь механізми адаптації і переходу економіки глобальні, чи це точкові рішення?
Насправді це глобальні рішення, вони націлені якраз таки на довгострокову політику. Це зрозуміло, не відбувається там за рік, навіть не за п'ять. Це довгострокова політика, яку Україна має виробляти для себе вже зараз, мати план, аналізувати, яка зараз ситуація і коли потрібно це робити, розуміти, що для цього потрібні бюджети. І, на жаль, наприклад, навіть зараз в Україні недостатньо закладено коштів на вивід з експлуатації атомних станцій, які, наприклад, вже зараз деякі з них перевищують кількість років в своїй роботі. Воно було продовжено ці кількість років, але все одно в якийсь час потрібно буде виводити ці атомні станції з роботи. Але, на жаль, в Україні немає фонду, немає бюджету, яким міг би це забезпечити. Тому, звичайно, за це треба думати зараз і має бути довгострокова політика з цієї точки зору. Але також і в світі, і, наприклад, Всесвітній банк підрахували, що якраз таки такі кліматичні дії – це і розвиток відновлювання джерел енергії, і та ж сама адаптація, вони дають можливість створити нові робочі місця, що якраз таки давала б можливість для розвитку таких монорегіонів, скажімо так, які залежні або від атомної енергетики, або від вугілля, або там від теплової електростанції, що, в принципі, дає можливість для розвитку, але, звичайно, треба думати зараз про майбутнє, але а не відкладати це там на 5 років, коли це вже буде крайня точка і дуже тяжко буде щось зробити.
Прораховані вами сценарії, і не тільки вами, і міністерством так само, передбачають все ж таки, що Україна на їх реалізацію витрачатиме гроші. Про які суми йдеться і де їх брати? Це бюджетні гроші і яким тут є планування?
Да, це моделювання ми громадські організації не проводили, це робив інститут. І якраз таки вони прорахували, яку кількість коштів має бути закладено на кожні 5 років, але треба не забувати, що це національно визначений внесок, він має переглядатись кожні 5 років, що якраз таки передбачає можливість перегляду, наприклад, тих сум, які були закладені, бо, наприклад, зараз відновлення джерел енергії з кожним роком фіксується, що вони стають все дешевшими. Тому це, звичайно, буде в майбутньому впливати і на суми, які там мають бути, наприклад, закладені, в принципі, на всі інші сектора. Тому, відповідно, в принципі, до того, що розрахував, змоделював інститут, то всі сценарії, вони йдуть доволі за схожими, там не дуже велика різниця за фінансами, але, на жаль, під час зустрічі якихось конкретних цифр не було названо, тому я не можу сказати, який ряд цифр. Але зараз Україна не одна з країн, які переглядаються національно визначений внесок, і деякі країни роблять два сценарії, і один сценарій, вони говорять, що ось ми готові досягнути цієї цілі своїми силами, а є ось більш амбітний сценарій, який ми зможемо реалізувати, але за підтримки міжнародної. Тому є країни, які менш навіть розвинуті за Україну, більш амбітні. Це насправді країни, які найбільше постраждають через кліматичну кризу. Вони готові до амбітних дій, але не завжди у них є можливість реалізації таких планів, тому вони всі розраховують на міжнародну підтримку. І в Україні, в принципі, є також подібний шанс зробити, наприклад, два сценарії. Один сценарій, який можна реалізувати за підтримки міжнародної. І, в принципі, зараз можна сказати, що в Україні є ця підтримка. У нас є фонд енергоефективності, в який виділяються кошти, як виділяються з бюджету України, так і міжнародні кошти там є. І також в інших секторах є подібні приклади, або там Європейський банк реконструкції та розвитку підтримує підприємство. Тому такі приклади є, і я думаю, вони будуть у майбутньому.
Євгенія Засядько, керівниця кліматичного відділу громадської організації «Екодія», говорила з нами.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.